кепілер алатлы радио фит. Үйіңізді сағылық форматты дүңлейзілі. Бүгін 2018 елін 19-й үйілі, кептәнің 4-й үйілі. Хаварлар күннелігіміз дүңлемеге сағырыя. Бүгін күп программамызды. Берді Мұхаммед үн қарынасы билетлі олығчылар ұтсарларынан нөсірдіп, дүңі өзі үсті. İsil Türkmenler teyada çılan Türkmen pasportunun üstünden Kavkaz yurtlarına çıkıp maskalep demeye çalışıyorlar. Levaplı ve marlı yasullardan migrantlar izne dolanmak için tövüllatı olmak zorluyor ve beylikli malumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. O da günün tezeliklerini dinleyen olurluğun hizmin yoksun anını kurban tanışı diyerim. Aktam ve Devlet Departamenti Rus Prezidenti Vladimir Putin'in egerde Kreml tankıçısı William Bowder'ı izirleyen Rus prokurorlarını bir neçe Amerikan soğuk etmeye ruhsat verilse, Amerikan prokurorlarını 2016 yılın prezident sayılıklarına katışmakta ayıplanan 10 korsiyetliğin soğuk etmeye ruhsat vermek varadaki teklifinin üstünü alalaşmayar. Aktam 18-nji ýyl günü giýişlik Putin'in 16-njy ýylda geçen sammitde prezident Donald Trump'den teklibiniň üstünde oýlanýanlygyny aýtdy. Emma döwlet departamenti we federal derme uýrasy departamentiň dol bolgusyzlyk diýip atlandyrma bilen Orsiýetiň talabyny ret etdi. Putin sammitde Britan maliýetçisiniň Orsiýetden bir kanun salgyt tölemezden 1,5 milliard dollar çykaranlygyny öňe sürdi. Bir zaman Hertic Kapital Korporasiyasının başlı hükmününü Orsiyette Günvatar'ın en ulumayedarı olan Browder Putin'in özünden Magnitsky kanunlar değil yani bir topar yurtta üstünlüklü öne sürenlik için öz alacak olayanlığına ediyar. Britan sülçüleri özlerinin odalki Rus iki tarapla genti Sergey Skripalı ve onun izin edilen Navchok hücümününe cevapkar deyip kuman edilen adamların şahsiyetlerini anıklanıklarına ananyarlar deyip Press Association neşri 19. yılla havar verdi. Pia Biderngev'den havarlı emma ada edilmadık çeşmenin aydan sözlerine salgılanıp, atalgıydı öldürmek sinansını bir neçe ortiyetliğinin dahillı olanlığına etti. Çeşme guman edilenlerin şahsiyetlerinin solle orda yurda giriyen adamların belli kalınan hopsuzluk video yazgılarının kayta bağırlanma gülen tasdiklanlığının hem sözüne koştu. Rus parlamentinin aşağı palatası devlet duğması devam edeyen protestlerin arasında pensiya çıkmak yaşını yokorlanırmak varadaki kapma karşılıklı kanun taslamasını ilkinci koyuşta tasdik etti. Kanun çıkarcılar kanun proyektini 19. yılda Duma'nın taşı işiginde 200 çemez adamın protest verilen vaktini tasdik ettiler. Rus hükümetinin 16. yılını tavsıran teklif esasında pensiya çıkmak yaşını kim kimden yokorlanırmak 2019. yılda başlanır. 1. yıla çenli ona karşı petisya 2,8 milyon adam kol çekti. Европаның инвестиция банкының башлығы Европа Бүлелешігінің Иранның ядыра алалышығыны аман сақламақ қарыда берен уадасын еріне етіріп білжегіне шүйе өлір ер. Себәбі Европа Бүлелешігінің чаклайшы али банкың Ирана майы етіріп білмейенігін айдияр. Bankın prezidenti Werner Hoyer 18-nji ýylda Abbasa ondan çykmak kararyna gelenden soň Ýewropa Birleşiginiň 2015-nji ýyldaky alalaşygy aman saklama gurun edýän tagallalaryny gollaýanlygyny aýtdy. Şol wagtda dol Eýran beýin aktiw rol oýnap bilýän ýerimizde däldi. Ol ýerde häzir Eýran bilen iş edip bilýän Ýewropa banky ýok diýip Hoyer Brüsselde jurnalistlere aýtdy. Egerde biz Eýranda aktiw bolan bolsak, bankyň iş modelini töwekkülligi salardyk we biziň bu fakty nazarda tutmagymyz gerek deyip ol sözünün üstünü yetirdi. İran'a bank karlarının verilmeği Avrupa Birleşiği'nin İran'a maya akımını saklamak planının ödeni olup duruyor. İmma Birleşen Ştatlar Tehran'ın Abbasan'ın maliye ulgumlarına il yeterliliğini kesiyor. Sebäbi ol yakın vaqtda bu ýurda garşy gaýtadan sanksiýa girýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Montenegrolularyň ören agressiw adamlardygyny aýtdy we NATO-nyň iň täze agzasynyň ýaranlyk uly bir uruşy çekip biljekdigini ýaňyrdy. Fox News telewizioniýeti bilen Helsinki-de ýazgy edilen we 17-nji ýylda ABŞ-da efire berilen söhbetdeşlikde Trumpdan NATO-nyň düzgünnamasynyň 5-nji madda hakynda soraldy. Ol maddada ýaranlygyň bir agzasyna edilen hüjümiň hemmesine edilen hüjüm hasaplanýanlygy aýdylýar. Interview alýan jurnalist, meniň oglum näme üçin onu hüjümden gorunmak üçin Montenegro gitmelip soranyna Trump, men seniň näme aýdýanyňy düşünýän, maňa da şeýle soraw berdiler diýip jogap berdi. Ol Montenegro-nyň ören güýçli adamlary bolan kiçik ýurtdygyny aýtdy. Ýogsa da olar ören güýçli adamlar, olar ören agressiw adamlar, olar agressiwleşip bilerler we gutlaýaryn. Siz onsoň 3-nji jahan urşunyň içinde diýip prezident aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.